Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник днес в ефира на Радио К2, Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Няколко теми са в фокуса на обществото тези дни. На първо място, разбира се, неделното изявление на бившия премиер, лидер на парламентарната опозиционна ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че държавата до края на годината ще фалира, ако остане това правителство. Последваха серия от изказвания на управляващите, от премиера, финансовия министър, представители на управляващата коалиция в Народното събрание, които доказаха пък точно обратното, че няма да фалира държавата и че тя се развива даже по-добре, отколкото по време на управлението на ГЕРБ. На кого вярвате вие, господин Кичашки?
Вижте, аз вярвам на цифрите, без да искам да съм защитник на сегашното управляващо мнозинство. Трябва да сме наясно, когато си в началото на една фискална година, когато си заложил един съвсем мислящ и реализируван дефицит. И когато той в рамките на тия месеци се движи в рамките на предвижданото, не мисля, че можем да говорим каквито и да е апокалиптични сценарии. Освен това, честно казвам, точно Борисов да говори за фиск, малко смешно.
Защо?
Може
защо?
Повече да говоря, които са слими. Сега без да искам да влизам в риториката на управляващите, но вчера да бъркаш фиск и фикс, нали, днес да си точно човека, който ще дава правосъдие в тази сфера. Още повече не забравяме, че по времето на управлението на Борисов така случая фискалната политика беше една от най-критикуваните точки, наравно с вътрешен ред и сигурност. Не забравяме едни източени, аз няма да спре да ги повтарям, едни източени милиард и половина от здравната каса, които бяха прелети в общия кюб, за да може да се спаси бюджета на Дянков и неговата постна пица. Така че тази постна пица 4 години и ядохме, не си стига толкова. Сега от тук на сетне, сега се мога да раздавам присъди и да казвам кой бюджет е добър и кой не, защото най-малкото не съм финансист, но трябва да сме наясно, че това, което можем да видим като странични наблюдатели, че това, което е заложено в бюджет 2014, до момента се изпълнява, не виждам нищо драматично. Разбира се, искам уже на Борисов да едва ли не да държата да претърпи някакъв апокалипсис, за да може той да се върне на бял кон. Сега за щастие не спият така нещата.
Да.
Нито сме изправени пред финансов крах, нито пък и се задава апокалипсис, но мен ми се иска да кажем, че е много тъжно, когато един претендираш за държавник човек, едва ли не иска палци всяка вечер да и се моли едва ли не да се срине държавата, за да може той да дойде на власт. И когато никакъв държавник не може да бъде човек, който така се моли за краха на държавата, само за да може той да се върне да управлява. И това са несериозни неща и необективни в случая.
Някакво унисон с управляващите се явява на прогнозния доклад на Международния икономически фонд, който гласи: икономически растеж, по-ниска безработица в България през 2014. Това е всъщност прогнозата на фонда. Вътрешно търсене постепенно ще се възстановява, а износът и преките чуждестранни инвестиции ще се възползват от възстановяването на икономиката в Европа и предвиждат растеж от около 1,6%. Това за икономиката на Европа е повече от ясно обстоятелство. Икономиката на най-голямата европейска държава, икономически най-голямата европейска държава Германия, е вече излязла от кризата. Другите икономики леко започват да отлепят от дъното. Безспорно, това ще важи и за България. Можем ли да смятаме, че подобни оптимистични прогнози имат основание, господин Кичашки?
Еми, смятам, че имат основание. Най-малкото трябва да погледнем голямата картинка. Тук трябва да сме справедливи и към Борисов от гледна точка на това, че той управляваше по време на най-тежката икономическа криза.
Точно така е, да.
Така че, когато аз безспорно съм негов последователен критик, но не можем да си изкривим душата, че те наистина управляваха в един тежък икономически в световен план период.
Да.
Също така обаче не можем и да си изкривим душата, че ако, доколкото е имало криза и тя е имала своите световни измерения, тя беше засилена от твърде строгата и за мен неоправдана политика финансова на Дянков, който се стараеше да бъде едва ли не финансовия министър с най-нисък дефицит за Европа, което може би хубаво действа добре за неговото CV, но при всички положения не действаше добре на държавата. Така че безспорно по времето на кризата на Борисов имаше по време на управлението на Борисов имаше икономическа криза. Сега безспорно световната икономика да почва да излиза от нея. Така че това също трябва да го отчетем, правейки анализ и сравнение между двете управления. Но за мен и очевиден процеса на, така, на излизане от стагнацията, която беше засегнала Европа в последните месеци. Личи си, че има раздвижване на пазарите, има раздвижване на търсенето, на потреблението, така че смятам, че можем в общо там да говорим, че и България ще се движи в тази посока, защото ние сме част от един, макар не единен финансов пазар, бидейки не част от еврозоната, но все пак сме част от едно икономическо пространство и семейство, и така че ако това семейство върви напред, би трябвало и ние да вървим напред. Това е общата логика.
Да. Другата тема, която много коментатори се опитват да анализират, това е темата за референдумите. Президентът Плевнелиев предложи референдум заедно с евроизборите в три точки. Мажоритарен избор на народни представители, задължително гласуване и електронно гласуване. Но вчера на Консултативния съвет за национална сигурност се разшири предложението си и заяви, даде заявка, за референдуми, паралелно провеждащи се с всички избори. Как разглеждате ви и как коментирате тези предложения на президента в контекста на първо на самите избори, в контекста на това от какво има нужда обществото. Изобщо изборите ли са тези, референдумите са ли са тези, които ни липсват до сега?
Вижте, гражданското непартийно движение Модерна България преди година, горе-долу по това време, прати така едно предложение до всички отговорни институции, включително и до президента Плевнелиев, с един апел от наша страна да се провеждат референдуми с всеки национален избор. Така че аз приветствам президента Плевнелиев, че може би най-после е прочел това, което сме пратили преди година. Така смятам, че това е една добра крачка в правилната посока. Аз безспорно имам своите критики към президента, но не може да се отрече, че когато човек иска да защитава пряката демокрация и вярва в нея, той трябва да я защитава без значение който предлага.
Да.
Така че както от движение Модерна България сме били за провеждането на референдум за Белене, както събирахме подписи за отзоваване за провеждане на референдум за отзоваване на депутати, общински съветници и кметове, така и сега общо взето приветстваме президента Плевнелиев за това решение да предложи, макар и с институционален характер, не е облечено от волята на стотици хиляди граждани, но все пак да предложи референдум, и смятаме, че именно пряката демокрация е това, от което имаме нужда в повече.
Да.
И, когато говорим за референдуми, единствените, понеже за нас принципно въпросът е категоричен в Модерна България, като смятаме, че трябва да има повече референдуми,
да
опитват гражданите. Сега от тук насетне аргументите би следвало да бъдат не персонални, това кой го предлага, а юридически. Дали какъв ефект ще възпроизведе, има ли смисъл и прочие. Сега, преди да вляза само за секунда в юридическите аспекти на предложенията на Плевнелиев, искам да направя една ремарка във връзка с хората, които към днешна дата в публичното пространство много така остро подкрепят и така с голям патос подкрепят предложенията на президента. Просто искам да припомня на уважаемите слушатели, че когато беше референдума за Белене, също тези хора, които днес така с голям патос венцеславят предложението на президента, тогава със същия патос обясняваха как ма то въпрос е биотехнически, ма то не трябвало да се питат гражданите по такива въпроси, ма то даже, помните, имаше една политическа сила, която обяви за бойкот на този референдум.
Да. Да.
Така че просто искам и те да знаят, и слушателите да знаят, че нищо не е забравено. Не е много добре помним тези от нас, които се занимаваме с политически процеси, много добре помним позицията на тези НПО-та и така кръгове и среди, които към днешна дата са най-големите фенове и привърженици на пряката демокрация, но първо, когато беше референдума за Белене, бяха най-големите и противници на пряката демокрация, и второ, когато ние с дребните си граждански усилия, с липсата защита на олигарси и партийни централи и субсидии за дърба си. Като ние от Модерна България събирахме подписи за отзоваване на депутати в общински съвет и кметове, събрахме над 167 000 подписа. Същите тези, които днес са най-големите фенове на пряката демокрация, тогава не обелиха и дума. Значи за тях ние не съществувахме, никой от тях не си мръдна пръста да събере един подпис или да каже публично, ето вижте, това е идея за пряка демокрация, дайте да направим нещо по темата.
Да.
Да, просто искам да се знае, че това са абсолютно... Има, за съжаление, в България граждани, коментатори на Веришка, които биват активирани със съответните опорни точки, когато е наложащо такова нещо. Тя, относно, това беше просто кратка ремарка, бях
да
кажа нещо по темата, защото това е за мен изключително лицемерно. Хора, които до вчера са плюли пряката демокрация, днес да са най-големите и фенове,
да,
защото са фенове на Плевнелиев, но да оставим това на страна. Чисто юридически, разбира се, подкрепяме идеята за референдум, но чисто юридически трябва да сме наясно, че невъзможно е да се провежда референдум по въпроси, които са от прерогативите на Велико народно събрание. Такъв е казусът със задължителното гласуване.
Да.
Аз лично смятам, че този казус отменя... Има юридически аргументи, член 57 от Конституцията във връзка с правата на гражданите. Той не може да бъде изменено като задължение правото на активно гласуване. Така че смятам, че това е въпрос от прерогативите на Велико народно събрание. Разбира се, то подлежи на юридическо тълкуване. Знаем, в правото винаги има две различни гледни точки, които еднакво могат да се обоснуват. Но мисля, че в случая трябва да направим един трезв анализ и да сме наясно, че такъв един въпрос не би бил полезен за обществото. Най-малкото, защото последствие ще не може да има решение на Конституционния съд, което може би да го отмени. Така че аз за това предлагам и ние от Модерна България сме на тази теза. Нека да има тълкователно решение на Конституционния съд, което тълкователно решение да каже, може ли да има такъв въпрос за референдум или не може. Тоест въпросът за задължителното гласуване или е от прерогативите на Велико народно събрание или не е.
Така.
Това може да каже само Конституционния съд безапелационно. Всички останали юристи можем просто да спекулираме по темата с едни или други аргументи. Та нека да има едно тълкователно решение на Конституционния съд. След това ще говорим относно задължителното гласуване. Относно мажоритарния вот, това е първо въпросът е много неясно, каква е формулировката на президента, но и от сега самия мажоритарен вот има множество проблеми и най-големият от тях е загубата на гласове. Когато вие и аз се явим на избори, вие получите 51%, аз 49%, вие сте избран за съответния пост, така с не. Следователно, тези 49%, които са гласували за мен, остават непредставени. Така че в рамките на една пропорционална система, когато можем да говорим за никакъв или поне много нисък праг на преференциите, даже дори ние от Модерна България защитаваме тезата за задължителна преференция, т.е. когато гласуваш задължително да си длъжен да посочиш за кого от листата гласуваш. Ти да подредиш листата по свое усмотрение, което е практика власт в процеса на гражданите си смъква от тази власт от партийните централи, които към днешна дата определят листите и тяхното функциониране, защото разпределят кой влиза и кой не. Но това мажоритарната система има много спорни елементи в нея. Тя трябва да бъде подложена на обществена дискусия преди, според мен, да питаме гражданите, но това е...
Нещо повече, ще ви прекъсна за момент. Повече, ние сме свидетели на безсмислието на мажоритарния избор на народни представители в миналото народно събрание. Абсолютно безсмислица. Отново бяха избрани, предложени от партиите хора, конкретно в случая тогава бяха от ГЕРБ. Отново те по нищо не се различаваха от пропорционално избраните. Нито по-големи ангажименти, нито по-малки, нито повече срещи с избиратели, нито по-малко. Но на хората много им харесва да се говори за мажоритарен избор, защото смятат, че така ще избират личности. Нищо подобно.
Да, вижте, това са дъвки, които се дъвчат винаги преди всеки избор.
Абсолютно.
Ще дам даже един конкретен пример по темата, понеже съм от Видин, там познавам района си много добре. На изборите 2009, когато имаше именно тези 33 мажоритарни кандидата, кандидат на ГЕРБ беше един на последствие човек, станал народен представител, който беше абсолютно непознат за масовата общественост, който остана непознат въпреки 4 годишен мандат в Народно събрание, а срещу него левицата беше изкарала един безспорен авторитет и към момента бивш министър професор Радослав Гайдарски, който безспорно може, дали всеки да има различни аргументи към неговата личност, но безспорно, когато говорим за хирургия, той е един от светилата в България.
Да.
Не може и още повече, познавайки Видин, смея да кажа с открито сърце, че няма видинчанин, който да не го познава. Така да. Че безспорно, ето това е мажоритарен кандидат, който е разпознаван, който би следвал всички логики но... на мажоритарния вод да спечели, но...
По логиката на българските избори?
Да, кандидата, който беше абсолютно непознат, който беше единственото нещо, което направи в кампанията, беше да се появи на постър с ръкостискане с Бойко Борисов. Този кандидат победи Радослав Гайдар и с над 5000 гласа. Така че, когато говорим за мажоритарен вод, трябва да сме наясно, че хората отново ще гласуват за партията или за личността, която подкрепя този кандидат, а не за конкретната личност.
Така е.
И, ако имаме още 30 секунди само отново да. Темата да вметна още един пример, би трябвало кметовете на райони, да речем, градове, които имат райониране, като София, като Варна, като Пловдив, би следвало кметовете на райони да са най-разпознаваемите личности, защото така. В един период, когато се гласуваше за кмет на район, този кмет на район, крайна сметка, той трябва да живее в този район, той трябва да пазарува в тази съответната местна бакария, да ходи в местното кафене, да ходи по из квартала. Нали? Аз съм виждал примери как в много мои колеги, които са гласували за районни кметовете, нито един от тях не може да назове името на районния кмет, така може да се сетя политическа сила и прочее. Така че мажоритарността е нещо хубаво, като дъвка за дъвчене, но нека да сме внимателни в неговия анализ. И остана от въпроси само юридически да вметна за предложеното от президента третото му предложение.
Електронното.
Електронно гласуване. Когато говорим за електронно гласуване, трябва да сме наясно, че това безспорно е една крачка в правилната посока. За нас от Модерна България гласуването през интернет, дори по почтата, е изключително, смятам аз, належащо, защото по този начин ще освободи голяма степен ръцете на много граждани да гласуват. Те ще гласуват през интернет, убеден съм. Но също така трябва да сме и наясно, че при електронното гласуване съществуват освен проблеми, свързани с сигурността, но те са обект на, разбира се, на проучвания, трябва да се на обществен натиск, на наблюдение и прочие да се изчистят, но трябва да сме наясно, че технологията на избора не променя изборната система всъщност.
Да,
защото
да.
У нас проблема с изборната система не е в технологията, не е в начина на гласуване,
а е в посланията и политическите действия.
Това е, да.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Лек ден на вас.
Петър Кичашки, Гражданско движение, Модерна България. Радио К2. С мен Клара Маринова.